Մինչ այստեղ, ժպտալով ասաց Ֆարիան, ընդհատելով իր պատմությունը, ոչ մի առանձնապես անմիտ բան չլսեցիք, այնպես չէ։
Ընդհակառակը, պատասխանեց Դանտեսը, ինձ թվում է, թե մի շատ հետաքրքրական պատմություն եմ կարդում, շարունակեցեք, խնդրում եմ։
Շարունակում եմ։ Սպադաներն ընտելացան անհայտությանը, անցան տարիներ, այդ գերդաստանի ժառանգների մեջ եղան զինվորականներ, եղան դիվանագետներ, նրանցից ոմանք հոգևորականներ դարձան, ոմանք բանկիրներ, ոմանք հարստացան, ոմանք էլ բոլորովին սնանկացան։ Հիմա գալիս եմ այդ տոհմի վերջին շառավղին, այն կոմ սպադային, որի մոտ ես քարտուղարի պաշտոն էի վարում։ Նա հաճախ գանգատվում էր իր կարողության ու դիրքի անհամապատասխանությունից։ Ես նրան խորհուրդ էի տալիս իր համեստ ունեցվածքը ցմահ շահ ու դնել։ Նա հետևեց խորհրդիս և եկամուտները կրկնապատկեց։ Նշանավոր աղոթագիրքը մնացել էր գերդաստանում և այժմ արդեն պատկանում էր կոմ սպադային։ Այդ աղոթագիրքը որդոց որդի էր անցել, հայտնաբերված միակ կտակի առեղծվածային հոդվածի շնորհիվ դառնալով մի տեսակ սրբություն, որ պահվում էր սնահավատ երկյուղացությամբ։ Դա գոթական սքանչելի մանրանկարներով զարդարված և ոսկով այն աստիճան ծանրաբեռնված մի գիրք էր, որ հանդիսավոր օրերին մի ծառային տանում էր կարդինալի առջևից։ Տեսնելով ամեն տեսակ փաստաթղթեր, արձանագրություններ, պայմանագրեր, մագաղատներ, որ մնացել էին թունավորված կարդինալի մահից հետո և պահվում էին ընտանեկան արխիվում, ես էլ սկսեցի պրպտել թղթերի այդ վիթխարի կապուկները, ինչպես ինձանից առաջ պրպտել էին 20 ծառայողներ, 20 կառավարիչներ, 20 քարտուղարներ։ Չնայած համբերատարությամբ ու եռանդով կատարածս որոնումներին, ոչինչ չգտա։ Իսկ այդ միջոցին ես շատ բան կարդացի, նույնիսկ գրեցի Բորջաների տոհմի մանրամասն, գրեթե օրագրական պատմությունը միայն նրա համար, որ իմանայի, թե արդյոք իմ Չեզարը սպադայի մահից հետո նրանց հարստությունները չեն ավելացել, և տեսա, որ ավելացել են միայն կարդինալ Ռոսպիլոզի, նրա դժբախտության ընկերոջ ունեցվածքի հաշվին։ Ես գրեթե համոզված էի, որ սպադայի ժառանգությունը չի հասել ոչ նրա, ոչ էլ Բորջիայի գերդաստանին, այլ մնում է անտերունջ, ինչպես արաբական հեքիաթների գանձերը, որոնք որևէ ոգու պահպանությամբ թաղված են գետնի տակ։ Ուսումնասիրեցի, հազար անգամ հաշվեցի ու ստուգեցի սպադաների գերդաստանի 300 տարվա եկամուտներն ու ծաղկերը, բայց ամեն ինչ ապարդյուն էր։ Ես մնացի անիմացության, իսկ կոմ սպադան աղքատության մեջ։ Հովանավորս մեռավ, իր ունեցվածքը ցկյանս շահու դնելով, նա իր համար պահել էր միայն ընտանեկան արխիվը, 5000 հատորից բաղկացած գրադարանը և նշանավոր աղոթագիրքը։ Նա այդ ամենը, հետնել 5000 հռոմեական սկուդո, կտակեց ինձ պայմանով, որ ամեն տարի իր համար հոգեհանգստի պատարակ հանել տամ և կազմեմ իր գերդաստանի տոհմածառն ու պատմությունը, որը և ճշտորեն արի։ Համբերություն, սիրելի Էդմոն, մոտենում ենք պատմությանս վերջին։ 1807 թվականին, ձերբակալվելուցս մեկ ամիս առաջ և կոմսի մահից երկու շաբաթանց, դեկտեմբերի 25-ին, հիմա կհասկանաք, թե այդ ամսաթիվն ինչու է հիշողությանս մեջ մնացել, ես արդեն հազարերորդ անգամ կարդում էի այն թղթերը, որ կարգի էի բերել։ Պալատը ծախել էին, և ես պատրաստվում էի ամբողջ ունեցվածքովս, որ կազմված էր 12,000 լիվրից, գրադարանիցս և այն նշանավոր աղոթագրքից, Հռոմից տեղափոխվել Ֆլորենցիա։ Փութաջան զբաղումիցս հոգնած և կարծես ծանր կերակուրից մի տեսակ թուլությունը զգալով, գլուխս դրի ձեռքերիս վրա և քունս տարավ։ Կեսօրից 3 ժամ անց էր։ Երբ ես արթնացա, ժամացույցը զարկեց 6-ը։ Գլուխս բարձրացրի, շուրջս բոլորովին մութ էր։ Զանգը հնչեցրի, որպեսի խնդրեմ կրակ բերեն, բայց ոչ ոք չերևաց։ Այնժամ որոշեցի ուզածս ինքս անել, մանավանդ, որ ինձ անհրաժեշտ էր ընտելանալ փիլիսոփայի ապրելակերպին։
մի ձեռքով վերցրի մոմը, իսկ մյուսով, քանի որ տուփի մեջ լուցքի չգտնվեց, սկսեցի մի թղթի կտոր փնտրել, որ վառեի գրականից, որի մեջ դեռ բոց էր բլբլում։ Վախենում էի, թե միգուցե մթան մեջ անպետք թղթի կտորի փոխարեն որևէ արժեքավոր փաստաթուղթ վերցնեմ։ Երբ հանկարծ հիշեցի, որ նշանավոր աղոթագրքի մեջ, որն հենց այդ ժամանակ սեղանիս վրա էր, էջանշանի տեղ մի դեղնած թուղթ է դրած, որն այնպես երկյուղածորեն պահել էին ժառանգորդները։ Շոշափեցի այն անպետք թղթի կտորը, ճմրթեցի ու մոտեցրի կրակին։ Եվ հանկարծ, երբ բոցը բորբոքվեց սպիտակ թղթի վրա, ասես կախարդանքով սկսեցին դեղնավուն տարեր երևալ։ Ես սարսափեցի, ափերովս սեղմեցի թուղթն ու հանգցրի, մոմը վառեցի ուղակի գրակարանից, անպատմելի հուզմունքով հարթեցի ճմրթածս թուղթը և համոզվեցի, որ այդ տարերը գրված են սիմպատիկ թանաքով, որը նշմարվում է միայն խիստ տաքացնելու դեպքում։ Բոցը ոչնչացրել էր թղթի 1/3-ից ավելին, դա հենց այն թուղթն էր, որ դուք այս առավոտ կարդացիք։ Կարդացեք Դանտես ևս մի անգամ, և երբ կարդալն ավարտեք, ես կլրացնեմ թե բարերի և թե մտքերի թերին։ Եվ Ֆարիան հանդիսավորապես թուղթը հանձնեց Դանտեսին, որն այս անգամ ագահորեն կարդաց շիկագույն, ժանգի նմանող թանաքով գրված հետևյալ բառերը. Սույն 1498 թվականի ապրիլի 25-ին նորին սրբազն, հրավիրված լինելով ճաշի և վախենալով, որ նա վճարածս գումարից կցանկանա իմ ժառանգորդը, խաղը, որ խաղացել է թույնից մեռած կապրարա, Գվիդո Սպադային միակ ժառանգիս հայտարարում, ինձ հետ միասին եղել է այնտեղ, այսինքն Մոնտե, իմ բոլոր ոսկու ձույլերը, դրամները. Ես գիտեմ մոտ 1 000 000 հռոմեական, այդ գանձը կգտնի 20-րդ ժայռի գծով, այդ քարանձավներում երկ Վորանկյունը, հիշյալ գանձը կտակում եմ պես միակ ժառանգիս։ 1498 թիվ, ապրիլի 25, չէ։ Իսկ հիմա, ասաց աբան, կարդացեք ահա այս։ Եվ նա Դանտեսին մեկնեց մի այլ թերթիկ։ Դանտեսը վերցրեց թերթիկն ու կարդաց։ Ութիուն Ալեքսանդր 6-րդի կողմից, չգոհանալով կարդինալական խույրի համար, դառնալ և պատրաստվում է իմ գլխին էլ խաղալ այն, և Բենտիվոլո կարդինալների գլխին, իմ եղբորորդի, եմ, որ ես նրան հայտնի տեղում քանզինա, Քրիստո կղզյակի քարանձավներում թաղել եմ գոհարեղենը, ադամանդներն ու թանկարժեք իրերը, որ միայն սկուդո արժեք ունեցող այդ գանձի գոյությունը և որ նա տակ, եթե արևելյան փոքր ծովախորշի կողմից գնալու լինի ուղիղ ու անցք է փորված, գանձը թաղված է երկրորդ անցքի ամե, նա հերա ران և հանձնում է կատարյալ սեփականություն, որ Ֆարիան նրան հետևում էր գրակված հայացքով։ Հիմա, ասաց նա, տեսնելով, որ Դանտեսը հասել է վերջին տողին, միացրեք երկու կտորները և ինքներդ դատեցեք։ Դանտեսը հնազանդվեց։ Միացված կտորներից ստացվեց հետևյալը։ Սույն 1498 թվականի ապրիլի 25-ին նորին սրբազնություն Ալեքսանդր 6-րդի կողմից հրավիրված լինելով ճաշի և վախենալով, որ նա չգոհանալով կարդինալական խույրի համար վճարած զգումարից կցանկանա իմ ժառանգորդը դառնալ և պատրաստվում է իմ գլխին էլ խաղալ այն խաղը, որ խաղացել է թույնից մեռած կապրարա և Բենտիվիլո կարդինալների գլխին, իմ եղբորորդի Գվիդո Սպադային միակ ժառանգիս հայտարարում եմ, որ ես նրան հայտնի տեղում, քանզինա ինձ հետ միասին եղել է այնտեղ, այսինքն Մոնտե Քրիստո կղզյակի քարանձավներում թաղել եմ իմ բոլոր ոսկու ձույլերը, դրամները, գոհարեղենը, ադամանդներն ու թանկարժեք իրերը, որ միայն ես գիտեմ 1 000 000 հռոմեական սկուդո արժեք ունեցող այդ գանձի գոյությունը, և որ նա այդ գանձը կգտնի 20-րդ ժայռի տակ, եթե արևելյան փոքր ծովախորշի կողմից գնալու լինի ուղիղ գծով։ Այդ քարանձավներում երկու անցք է փորված, գանձը թաղված է երկրորդ անցքի ամենահեռավոր անկյունում։ Հիշյալ գանձը կտակում եմ նրան, և հանձնում մի կատարյալ սեփականություն որպես միակ ժառանգիս։ 1498 թվի ապրիլի 25 Չեզարե Սպադա։
Հիմա հասկանում եք,
հարցրեց Ֆարիան։ Դա կարդինալ Սպադայի հայտարարությունն ու կտակն է, որ այնքան երկար փնտրում էին, պատասխանեց Դանտեսը, դեռևս լիովին չհամոզված։
Այո, հազար անգամ այո։
Իսկ ով է այն վերականգնել։
Ես չայրված հատվածի հիման վրա կռահեցի մնացածը։ Տողերի երկարությունը համապատասխանեցնելով թղթի լայնությանը և տեսանելի իմաստի օգնությամբ վերծանելով ծածկված իմաստը, ինչպես գետնի տակ մարդ ճանապարհը որոնում ու գտնում է վերից թափանցող աղոտ լույսի օգնությամբ։
Եվ ինչ արիք, երբ այլևս տարակույս չունեիք։
Անմիջապես ճանապարհ ընկա, հետս վերցնելով Իտալիայի Միացյալ Թագավորության մասին գրածս աշխատությունը։ Բայց կայսերական ոստիկանությունն արդեն վաղուց հետևում էր ինձ։ Այն ժամանակ Նապոլեոնը ձգտում էր գավառներն իրարից բաժանել, հակառակային բանի, ինչ նա ցանկանում էր հետագայում, երբ որդի ունեցավ։ Իմ շտաբ մեկնումը, որի պատճառները ոչ ոք չգիտեր, կասկած էր հարուցել, և այն պահին, երբ ես Պիոմբինոյում նավ էի նստում, ինձ ձերբակալեցին։
Հիմա, շարունակեց Ֆարիան Դանտեսին նայելով գրեթե հայրական խանդաղատանքով,
հիմա, բարեկամս, դու գիտեք ճիշտ այնքան, որքան ես։ Եթե երբևէ միասին փախչելու լինենք, ապա գանձիս կեսը ձերն է։ Իսկ եթե ես այստեղ մեռնեմ և դուք մենակ փրկվեք, ձերն է ամբողջը։
Սակայն, առարկեց Դանտեսն անվճռականորեն, այդ գանձն ավելի օրինական տեր չունի, քան մենք։
Ոչ, ոչ, անհոգ եղեք, ամբողջ գերդաստանը մարել է։ Բացի դրանից, վերջին Սպադակոմսն ինձ նշանակել է իր ժառանգը, ինձ կտակելով այն նշանավոր աղոթագիրքը, նա այդպիսով ինձ կտակել այն ամենը, որ կար նրա մեջ։ Եթե այդ հարստությունը մեր ձեռքն ընկնի, կարող ենք նրանից օգտվել հանգիստ խղճով։
Եվ ասում եք, թե այդ գանձը կարժենա
2 միլիոն հռոմեական սկուդո, մեր փողով մոտ 13 միլիոն։
Չի կարող պատահել,
գոչեց Դանտեսը գումարի մեծությունից սարսափած։
Իսկ ինչու չի կարող պատահել,
ասաց ծերունին։
Սպադաների գերդաստանը 15-րդ դարում ամենահներից ու ամենազորեղներից մեկն էր։ Բացի դրանից, այն ժամանակներում, երբ չկային ոչ դրամական խոշոր գործարքներ, ոչ էլ արդյունաբերություն, ոսկու և թանկարժեք իրերի այդ օրինակ կուտակումը հազվադեպ բան չէր։ Դեռ հիմա էլ Հռոմում գերդաստաններ կան, որ սովից մեռնում են, ունենալով 1 միլիոնի ադամանդներ ու գոհարեղեն, որոնք ենթակա են ժառանգական մայորատի և որոնց նրանք իրավունք չունեն ձեռք տալու։
Էդմոնին թվում էր, թե երազի մեջ է։ Նա տարուբերվում էր թերահավատության ու ուրախության միջև։
Այս գաղտնիքը ձեզանից այսքան երկար թաքցնում է այն պատճառով,
ասաց Ֆարիան,
որ նախ ուզում էի ձեզ փորձել և ապազարմացնել։ Եթե մենք փախած լինեինք նոպաս բռնելուց առաջ, ես ձեզ կտանեի Մոնտե Քրիստո։ Այժմ,
ավելացրեց նա հառաչելով,
դուք պիտի ինձ տանեք։ Դե ասացեք, Դանտես, շնորհակալ չեք ինձնից։
Այդ գանձը ձեզ է պատկանում, բարեկամս, ասաց Դանտեսը, պատկանում է միայն ձեզ, ես նրա նկատմամբ որևէ իրավունք չունեմ, ես ձեր ազգականը չեմ։
Դուք իմ որդին եք, Դանտես,
գոչեց ծերունին,
դուք գերությանս զավակն եք, իմ կոչում ինձ դատապարտել է չամուսնանալու և Աստված ձեզ ուղարկել է ինձ, որպեսի մխիթարի մի մարդու, որը չի կարող հայլ լինել, և մի կալանավորի, որը չի կարող ազատվել։
Եվ Ֆարիան Դանտեսին պարզեց իր առողջ ձեռքը։ Դանտեսը արտասվելով գրկեց ծերունուն։